ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ተከታተልቲ መደብና ንሎሚ ንትንተና ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ተሶታት ኢትዮጵያ ናይ ደገ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዋንነት ክህልዋን ክትፈቅድ እያ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መሬት ዝበፅሑ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ 216 ብ2 ሲሶ ቀኒሱ ይብል ካብ ኣፍሪቃ ስራሕ ደልዮም ናብ ኤውሮጳ ዝመፁ መንስያት ክሳብ 220 ሚልዮናት ክበፅሑዮም ክብል ስለያ ኣውስትርያ የጠንቅቕ ሓይልታት ሱዳን ስርሒት ምስግጋር ሰባት ኣፍሽልና ይብሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምሕጋዙ ሓደ ፈረንሳዊ ሓረሳይ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ ዝብሉ እዮም ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕባለ ንግድታት ንምሕጋዝ ንናይ ደገ ትካላት ኣብ ገለ ብመንግስቲ ዝውነና ኩባንያታት ዋንነት ክህልወን ክትፈቅድ ዓሊማ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓለፈ ሶኒ ኣፍሊጡ እዚ ከዓ ካብቲ መንግስቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ መንግስታዊ ወፍርዩ ደፋዒ ዕቤት ዝብል መርገፂ ዝተፈልየ እዩ ብመሰረት መግለፂ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ዝግለፅ ዘሎ ተበግሶ ኣብቲ ብመንግስቲ ዝውነን ትካል ኣገልግሎታት መጓዓዝያ መራኸብን ቀረባትን ኢትዮጵያ ብርኪ ምሻጥ ዘካተተ ኮይኑ ስም ናይ ካልኦት ትካላት ወይ ከዓ እቲ ንዕዳጋ ዝቐርብ መጠን ብርኪ ክንደይ ምዃኑ ግን ኣይተረቑሐን እቲ ተበግሶ ብተወሳኺ ነተን ብመንግስቲ ወይ ብሕታውያን ኢትዮጵያ ናብ ፈርቲ ዝውነና ፅላታት መራኸቢታትን ባንክታትን ንመሸጣ ብርኪ ክፉታት ክኾና ድን ኣይኮናን ንጹር ኣይኮነን ወፃእተኛታት ብፍላይ ነዚአን ፅላታት ካብ ቀደም ብፍሉይ ክግደስለን ፀኒሖም እዮም ንሕና ነቲ ወለድ ዘይብሉ ብርኪ ወይ ኤኩቲ ናይ ገለ ካብቶም ዘለውና ትካላት ናብ ናይ ውልቂ ሃብቲ ከነሰጋግሮ ንፍትና ኣለና ሕፅረት ፋይናንስ ስለ ዘለና ኣይኮነን ግን ነቲ ኣካይዳ ንባዕሉ ከነማዕብሎ ስለ ዝደለና ኢና ናይ ደገ ኩባንያታት ኣብ ከምዚአን ዓይነት ትካላት እንተኣትየን ቴክኖሎጂ ፍልጠትን ኣሰራርሓን ኣቕሚ ምምሕዳርን የምፅኣልካ ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሕቢሩ ቁጠባ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ብናሃሪ ዝዓብዩ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪካ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዓብዪ ደራኺ ናይቲ ናሃሪ ልዑል ወፍሪ መንግስቲ ኣብ ግድባት ንመመንጫዊ ሃይድሮኤሌክትሪካዊ ፀዓት ሓደስቲ መንገድታትን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መጓዓዝያ ባቡር ናብ ጅቡትን እዩ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኢትዮጵያ ነዚ ናሃሪ ዕቤት ክትዕቅቦ ዝያዳ ወፍሪ ካብ ውልቃዊ ፅላት ክትስሕብ ኣለዋ ክብል ይገልጽ ቅድሚ ሕጂ ግን እቲ መንግስቲ ንከምዚ ዓይነት ምኽርታት ዕሽሽ ብምባል ነቶም ኣገደስቲ ፅላታት ቁጠባ ባዕሉ ክነፍኦም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ነይሩ እዩ እቲ ዝረአ ዘሎ ምምሕያሽ ኣብ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ማእከል ኢንዱስትሪ ንክትከውን እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓዲሽ ተመሪቑ ዘሎ መንገዲ ባቡር ኣብዝሓለፈ እዋናት ብውሑድ 2 መዓልትታት ዝወስድ ዝነበረ ምግዓዓዝ ኣቑሑት ሰደድ ናብ መፅዓኒ ወደባት ናብ ውሑድ ሰዓታት ክቕይሮ እዩ ዕምባባታት ፊዮርን ካልኦት ፍርያት ሕርሻ ንሰደድ ዘፍርዩን ትካላት ከምኡ ውን ምስናዕ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ወሲኽካ ናይ ደገ ወፍሪ ካብ ዝተሓቱ መሰረታት ጀሚሩ ክውስኽ ፀኒሕ እዩ ቅድሚ እቲ ን6ዱሽ ኣዋርሒ ክፀንሕ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሳለጢያታት ገለ ብወፃእተኛታት ዝውነና ትካላት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕግርግራትን ተቃውሞታትን ተሃስየን ነይረን እየን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ዝለዓለሉ ንፁር እዋን ዘይሃበሉ ኣዋጅ ንቡር ኩነታት ኣብ ምምላስ ሓጊዝ እዩ ክብል ኣብ ናይ ሶኒ መግለፂ እዩ ዝሓበረ ኮይኑ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ግን ነቲ መክሰብ ክዕቀብ ኣበርቲዑ ክሰርሐሉ ኣለዎ ክብል ፀብፃብ ሮይተርስ ሓቢሩ ሕብረት ኤውሮጳ ቁፅሪ በቶም 2 ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድታት ኣብ ዶባቱ ዝበፅሑ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ 216 ብ2 ሲሶ ብምቕናስ ናብ 364,000 ከም ዝወረደ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ደሴታት ግሪክ ዝረገፁ ቁፅሮም ኣዝዩ ነኪዩ ድሕሪ ምባል ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ኢታልያ ዝበፅሑ ግን ዝለዓለ 181,000 በፂሖም ይብል እዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቦም ካብ ዘለዉ ዝለዓለን ካብ ናይ 215 ብ25 ዝዘየደን ምዃኑ እዩ ዝበዝሑ ባሕሪ ዝሰግሩ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ሶርያ ዒራቅን ኣፍጋኒስታንን ክኾኑ ከለዉ ናብ ኢጣልያ ዝበፅሑ ግን እቶም ዝበዝሑ ካብ ናይጀርያ ጊንን ኤርትራን እዮም ምኽንያት እዚ ዝተረኣየ ሓፈሻዊ ምጉዳል ብዝሒ በፃሕቲ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረትን ቱርክን ዝተገብረ ውዕልን ኣብ ሃገራት ቦልካን ዝትግበር ዘሎ ፅዑቕ ምክትታል ድባትን እዩ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ብዝሕቶም ብምዕራባዊ ወገን ዞባ ቦልካን ዝሰገሩ ኣብ 216 ካብ 764,000 ናብ 123,000 ብቕልጡፍ ከንቆልቁል ክኢሉ እቲ ኣከራኻሪ ውዕል ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ቱርክን ቱርኪ ኣሰጋግርቲ ሰባት ነቶም ስደተኛታት ባሕሪ ኤጅያን ኣቋሪፆም ናብ ግሪክ ከየሰጋግርዎም ክትክልክሎም ቃል ስለ ዝኣተወት እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ደቡባት ቱርኪ ክፀንሑ ዝገብር እዩ። ኣምሳይ ኣዚ ተግባራታ ኸ ቢልዮናት ዩሮ ክትቀበል ዜጋታት ብዘይ ቪዛ ክጓዓዙ ክፍቀደሎምን እቲ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሮም ዘለዉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብፍላይ ከዓ ብዝሓለፈ ሓምለ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ተቓሪፁ ዝፀንሐ ዝርርባት ኣባልነት ሕብረት ኤውሮፓ ክቀላጠፍ ቃልታት ኢላ ይርከብ። ብድምር ኣብ 216 ከባቢ 53700 ፍሉጣት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደጋዊ ዶባት ሕብረት ኤውሮፓ ክምዝገቡ ከለዉ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደት ኣይኦኤም ኣቐዲሙ 216 ድሕሪ ሞት 4600 ሰባት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ እታ ዝበዝሐ ቅፅፈት ዘጋጠመላ ዓመት ነይራ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣይኦኤም ኣብ 216 ንኹሎም ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጠሙ ሞት ገየሽትን ስደተኛታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ኣፈናዊ ኣሃዛት 7495 ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መይቶም ወይ ኣብ ኩለንተን 5 ኣህጉራት ደሃዮም ኣይተፈልጠን። እዚ ድምር ምስቲ ኣብ 214 ዝነበረ 5267 ኣብ 215 ዝነበረ 5740 ክነፃፀርን ከሎ ዝበዝሐ እዩ። ዝበዝሕ ካብቲ ወሰኽ ብምኽንያት እቲ ኣይኦኤም ክጥቀመሉ ዝጀመረ መደብ ዳህዮም ዝጠፍአ ስደተኛታት ዝስየም ዝማዕበለ ሜላታት ምድላ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ብዙሓት ሓለፍቲ ኣይኦኤም ስደተኛታት ዝሰግርሎም መንገድታት ብፍላይቶም መንገድታት ማእከላይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣፍሪካን ኤውሮፓን ኣብ 216 ዝያዳ ዝኸፉ ወይ ሞት ዘስዕቡ ኮይኖም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መላእ ኣፍሪካ ቅልጡፍ ወሳኺ ሸቐለት ኣልቦነት ክህሉ እዩ ኢሉ ብምግማት ካብ ሕጂ ክሳብ 2020 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ብሚልዮን ዝቝፀሩ ናይ ቁጠባ ተሰደድቲ ስራሕ ደልዮም ናብ ኤውሮፓ ክጓዓዝ እዮም ክብል ሓደ ወኪል ዕጡቓት ሓይልታት ኦስትርያ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስለያ ኦስትርያ ዘካየዶ መፅናዕቲ ሓቢሩ። ብመሰረት ነዚ ሓበሬታ ዝዘርግሓቶ ጀርመናዊት ጋዜጣ ቢልድ እዚ ግምት ተገይሩሉ ዘሎ ቁፅሪ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቕልውላው ኣብ ኤውሮፓ ኣትዮም ተባሂሉ ዝእመነሎም 1,000,000 ቁፅሪ ተሰደድቲ ክተዓፃፀፎ እዩ። እቲ ትካል ሓደ ነዚ ከጋጥም ዝኽእል ፍልሰት ዝኸውን ፍታሕ ምፍጣር ስራሕ ኣፍራይነትን ትምህርትን ንምድጋፍ ኤውሮፓ ንቁጠባ ሃገራት ኣፍሪካ ከተማዕብሉ ይብል። እዚ ከዓ ብተዘዋዋሪ ዝያዳ ወፍሪ ካብ ደገ ከተባብዕን ዝያዳ ሰባት ኣብ መበቆል ሃገሮም ክፀንሑ ክሰርሑ ከእምኖም እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ትካል ከምዚኦም ዓይነት ሓገዛት ንናይ ገዛ ርእሶም ህዝቢ ንምጥቃዕ ብዝጥቀምሎም ገለ ስርዓታት ንምዝመዛ ዝተቓልዑ ምዃኖምን ነቲ ቁፅሪ ናብ ኤውሮጳ ዝፈልሱ መመሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኾነን ኣሚኑ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ መበቆል ሃገራት ኣብ ምቁፅጻር ደባትንን ዋሕዚ ተሰደድቲ ኣብ ምንካይን ከውፍራ መፅዋዕቲ ኣቕሪቡ። እቲ መፅናዕቲ ኣብ መንጎ 2013 2016 ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣፍሪካውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝተሰደዱ ኣረጋጊጹ። ዝበዝሑ ካብዚኦም ከዓ ካብ ኤርትራ እዮም። ከባቢ 100,000 ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ተሰዲዶም። ከባቢ 80,000 ናይጀርያውያን ከዓ እቶም ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ሓተቲ ዕቑባ ኮይኖም። ሶማልያ ሳልሰይቲ ኮይና ከባቢ 60,000፣ ጋምቢያ 40,000፣ ማሊን ኣልጀርያን ነብሲ ወከፈን 30,000፣ ሱዳን፣ ዲያር ኮንጎ፣ ጊኒን ሴኔጋልን ከዓ ልዕሊ 20,000 ህዝብታት ተሰዲዶምን ብተርታ ይኽተለን ኣለዋ ክብል እቲ መፅናዕቲ ይሓቢሩ። ኃይልታት ፈጣን ውሃብ ደገፍ ሱዳን ሱዳን ራፒድ ሳፖርት ፎርስስ RSF ኣብ መንጎ ደባት ሱዳን፣ ግብፅን ሊብያን 115 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምስግጋር ብሓደ ጉጅለ ኣስገርቲ ሰባት ዝተገብረ ስርሒት ኣበርዒና ክብል ዝሓለፈ ሰንበት ኣፍሊጡ ክትብል ኣገልግሎት ዜና ሽንዋ ሓቢራ። እዚ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፀጥታን ስለያን መንግስቲ ሱዳን ዝመሓደር ሓይሊ ከም ዝገለጾ 115 ሰባት ዝበዝሑ ካቦም ሶማላውያን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንምስግጋር ዝተፈተነ ስርሒት ከፍሲሉ ወኪሎም። ኣዛዚ RSF ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ሓምቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዘይሕጋውያን ተሰደቲ ንሊብያን ድሕሪ ከዓ ናብ ሃገራት ኤውሮፓ የቕንዑ ነይሮም ኢሉ ንሱ እቶም ዝተታሓዙ ዘይሕጋውያን ሰገርቲ መርመራ ክካየደሎም ናብ ሓይልታት ፖሊስ ሱዳን ክርከቡ እዮም፣ ድሕሪ ከዓ ናናብ ሃገሮም ክጥረዝዮም ክብል ገሊጹ። ሱዳን ኣብዪ ወሰኺ ናይቶም ብዝተወደቡ ጉጅለታት ዝካየዱ ንጥፈታት ምስግጋር ሰባትን ዘይሕጋዊ ስደትን ክትሪ ጸኒሓ እያ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 እቲ ሃገር ተሳትፎ ሃገራት ኣፍሪካን ኤውሮፓን ዝነበሮ ሓደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ኣብ ምስግጋር ሰባትን ዘይሕጋዊ ስደትን ኣተኣናጊዳ እያ። ነዚ ተርእዮ ንምብዳህ ብዝለዓለ መጠን ምትሕብባር ምስ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ግብፂ፣ ሊብያን ቱኒዝያን ካብ ኣፍሪካ፣ ኢጣልያ፣ ስፔይን፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን ከዓ ካብ ኤውሮጳ ምግባር ተቐጽሎ ከም ዘላ ገሊጸ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድታት ናይ ምስግጋር ሰባትን ዘይሕጋዊ ስደትን እያ። ኤውሮጳውያን ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ነዞም ሕብረ ሃገራውያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ክትሕዞምን ክትጎዮምን ደገፍ ናይ ኣየርን ባሕርን ቀረባት ክግበረላ ድሕሪ ምሕታታ ምስግጋር ሰባት ኣብ ምምካት ንሱዳን ደገፍ ክገብራላ ተመባፅዐን ነይረን እየን። ብመሰረት ሓበሬታ ወርልድ ብሎቲን ዶት ኔት እዚ ነዚ ምትሓዝን ምድሓንን እዞም 115 ሰባት ዝኣወጀ ሓይሊ ምስ መንግስቲ ዝደጋገፍ ምሊሻ እዩ። ምስ መንግስቲ ኮይኑ እውን ኣንጻር ዕጡቓት ተቃዋምቲ ኣብ ግዛታት ዳርፉር፣ ሳውስ ኮርደፋንን ብሉ ናይልን ዝዋጋዕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ኤንኣይኤስኤስ ተጠርኒፉ ኣካል ናይቶም ኣብ ዳርፉር ብዙሕ ግፍዕታት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱ ጃንጃዊድ ምሊሻ እዮም ተባሂሎም ከዓ ይመንሎም። ኣዛዚኦም ኣብ 2016 ሂወት ብውሕዱ 7500 ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ከነድሕንን ከለና ሂወት ናይ ብዙሓት ወተሃደራትና ከፍ ኢልና ኢና ይብል። ኣብ ሰፊሕን ሰጣሕ ጎልጎልን በረኻን ዝኾነ ቦታታት ነቶም ኣሰጋገርቲ ሰባት ክትቃለሶም ብጣዕሚ እያ ጸጋሚ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ወጻኢታት እውን ይሓትት እዩ። ንሕና ሕብረት ኤውሮጳ ምሳና ኮይኑ ነቲ ዋጋ ክኸፍል ኣለዎ ኢልና ንኣምን ይብል። ንሕና ምስ ዘይሕጋውያን ተሰደቲ ጸገም የብልናን፣ ምኽንያቱ ንሕና መሰጋገሪ ኢና እምበር መዕለቢ ኣይኮናን። ስለዚ እቶም መዕለቢ ዝኾኑ ሃገራት ክኸፍሉ ኣለዎም ክብል ከዓ የረድእ። ዝሓለፈ ዓመት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብመንገዲ ሊብያን ግብፅን ንዝመፀሙ ሓዚ ስደተኛታት ንምግታእ ተባሂሉ ነዚ ሰራዊት ሓገዝ ኣበርኪቶም ተባሂሉ ንዝወፀ ፀብጻብ ኣሉታ ሂቡሉ እዩ። መንስያት ስደተኛታት ኣብ ጥቓዶ ብኢጣልያ ብዝርከባ ዓድታት ሓደሓደ ግዜ ናብቲ ሃገር ብሕቡእ ክኣቱ ይሕገዙን መሕቢ ይውሃቦምን ይዕቀቡን ኣለዉ ክብል ኣቀባዊ ጋዜጣ ዓዲ እንግሊዝ ቴሌግራፍ ኣብ ገጹ ኣስፊሩ። ብውሕዱ 150 ነበርቲ ኣብ ስንጭሮ ሮያ፣ ሰሜናዊ ምብራቕ ገማግም ፍሬንች ሪቪየራ ዝርከባ ሓያለ ዓድታት ፈረንሳ፣ ካብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝተሰዱ ዕሸል መንስያት ንሰብኣዊ ምኽንያታት ኣብ ገዝኦም ከም ዘዕቀብዎም ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ብምጥቃስ እታ ጋዜጣ ሕቢራ። ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 36,000 ተሰደቲ ኣብቲ ከባቢ ሒዙ ንዝበዝሑ ናብ ኢጣልያ ስለ ዝመለሶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ሓደ ንስደተኛታት ደገፍ ዝህብ ጉጅለ ዜጋታት ሮያ ሮያ ሲቲዘንስ ከቕሙ ኣገዲድዎም። ሓንቲ ሶፊ ብዝብል ቀዳማይ ስም ጥራይ ክትፅዋዕ ዝደልየት ሰበይቲ ንኽልተ ካብ ኤርትራ ዝመፁ መንስያት ኣብ ሳኦርጃብ ዝርከብ ገዛ ዕቑባ ከም ዝሃበት ድሕሪ ምሕባር ፖሊስ እንተመፂኦም ትሕቲ ዕድመዮም ክብሎም እየ ብምባል ንጋዜጣ ሌ ፓሪስየን ገሊጸ። ብዙሓት ካብቶም በቲ ከባቢ ዝሓልፉ ስደተኛታት ኣብቲ ኣዕርኽቶምን ኣዝማዶምን ዘለዎ ናብ እንግሊዝ ክኸዱ እዮም መደቦም። ኣብ ሓደ ታሪኻዊ ዝኾነ ብይን ሰለስተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኪኑን ከለዋ ብፖሊስ ዝተታሓዘ ካብ ከተማ ኒስ ዝኾነ ሓደ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ተኸሲስዋ ዝነበረ ዘይሕጋውያን ተሰደድቲ ሓጊዝካ ዝብል ዝሓለፈ ዓርቢ ነፃ ተባሂሉ። ወዲ 45 ዓመት ፒየር ኣለይን ማኖኒ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ለይቲ ኣብ ገዙ ክሓድራን ድሕሪኡ ናብ መደበር ባቡር ከብፅሐን ይወስደን ከም ዝነበረ ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ሴድሪክ ሄሩ ወዲ 37 ዓመት ሓረሳይ ካብ ብሬይል ሱሮያ ዝተባሃለት ዓዲ ንብደርዘናት ዝቝፀሩ ዘይሕጋውያን ተሰደድቲ ካብ ዶባት ኢጣልያ ክሰግሩ ሓጊዝካ ተባሂሉ ክሲ ቀሪቡን። ብመሰረት ሓበሬታ ኒውዮርክ ታይምስ እዚ ክሱስ ኣብ ናይ ክሱሳት ወንበር ኣይተቐመጠን፣ ንኣዋርሕ ነቶም ስደተኛታት ከም ዝሓገዞም ከዓ ኣሉ ኣይበለን። ደጊሙ ደጋጊሙ ከምኡ ከም ዝገብር እውን ኣሚቱ እዩ። ብዳኛ ንምንታይ ከምኡ ትገብር ኢሉ ምስተሓተተ ግን ፈረንሳ ተካይዶ ዘላ ንዝሓሸ ሂወትን ናይ ስራሕ ዕድልን ንኽረኽቡ ብዘይ ሕጊ ካብ ኢጣልያ ዝመፁ ኣፍሪካውያን ገፊፋ ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ መስርሕ ውርደት እዩ። ኣነ ፈረንሳውየ ቆልዑ ድሕነት ዘይብሎም ኣፈቐዱኡ ሰዓት 2 ናይ ንግሆ ማይ ፀሚዮም ክበኺዩ ክርኢ ኣይደልን እየ። ሲቪካዊ ግዴታየ ዝገብር ዘለኹ ክብልካ መልሲ ይብሉ። እቲ መስርሕ ፍርዲ ዝሓለፈ ረብዑ ዝጀመረ ኮይኑ መራኸቢ ብዙሓን ፈረንሳ ብሰፊሑ ኣቃልያኖ። ነዚ ኣንጻር መንግስታዊ መሓውር ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ብዙሓት ተደናገፅቲ ኣጥርዩ። ገሊኦም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፍርዲ ተረኺቦም ኩላትና ደቂ ስደተኛታት ኢና ክብሉ ጨሪሖም። ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ብሰለስተ ዳያኑ ዝቆመ መጋባእያ ፈረቲ ጉዳዩ ዝሰምዕ ኮይኑ ኣኽባሪ ሕጊ ግን ዋላ እኳ እቲ ተግባሩ ቁኑዕ እንተኾነ ሕጊ መሬት ክጥሕስ ኢሉ ስለ ዝተበገሰን ክኽበር ስለ ዘለዎን ከዓ ክቕፅዕ ኣለዎ ኢሎም መጒቶም። ፍርዲ እቲ መጋባእያ ኸዓ ዝመፅእ ወርሒ ለካቲት 10 ክወሃብ እዩ። ሰድሪክ ሄሩ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ ናይ 5 ዓመት እስራትን 30,000 ዩሮን ክፍረዶ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኩነታት ኣንጸላሊዎ እናሃለወ ነቶም ኣመሓደርትን ፖለቲከኛታትን ናይቲ ከባቢ ዘቆጥዕ ኣንበብቲ ሓንቲ ኣብቲ ዞባ ትሕተም ኒስ ማቲን ዝተባሃለት ጋዜጣ ናይዚ ዓመት ዝበለፀ ሰብ ወይ ኣዙሪን ኦፍ ዘ ይር ክብሉ ሰሚዕሞ ንሱ ቅድሚ ሕጂ እውን ስደተኛታት ክሕግዝ ተታሒዙ ካብ ሰብኣውነት ተበጊሱ ነቲ ተግባር ስለ ዝፈፀሞ ተባሂሉ ብዳኛ ነፃ ተለቂቑ ነይሩ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንትንተና ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብዚ መፀእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።